Host Habaděje. Nevšední hosté každý všední den mezi 11. a 12. hodinou v dopoledním Habaději Lady Klokočníkové.
Ano, pěkné dopoledne, hezky celý den vám v tuto chvíli přeje od mikrofonu Lada Klokočníková a také můj milý host, generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Vítejte, pane řediteli, v PHčku.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Já musím říci, že ještě před 12 hodinami, jestli tak, jsme spolu stáli na prknech Klicperova divadla v Hradci Králové, kde jste předával Zlaté slunce Janě Štěpánkové, 14. šarmantní osobnosti. Dnes jste šarmantní osobností v PHčku vy. A my bychom...
Čím jsem si to zasloužil?
No, protože šarm rozhodně máte a také jsme vás ještě v našem vysílání nepředstavili našim posluchačům. Určitě je bude zajímat, jak žije generální ředitel Českého rozhlasu, jaké má radosti, jaké má starosti.
Tak pusťte se do toho.
Tak začněme u toho štěstí, protože motem včerejšího vysílání a naší nahrávky bylo právě ono štěstí. My jsme si tam spolu povídali o tom rozhlasovém štěstí. To vás vlastně provází už hodně dlouho a je to štěstí?
A tak já si nestěžuju. Já jsem skutečně, pokud jde o svoji profesi, žurnalistickou i konečně teďka manažerskou, já si myslím, že jsem šťastný člověk. Já si nestěžuji. Hmm. Já si nestěžuji, k štěstí patří i, řekněme, jakési bolístky, ale ono se to vždycky nějakým způsobem vyrovná a pak si vychutnávám skutečně věci, které se mi podaří. Cítím u kolegů, že jsou spokojení. Myslím, že si rozumím s kolegy. Jsem šťastný.
Jste šťastný. Ono o štěstí se říká, německé přísloví říká, že je to s ním jako s brýlemi, že někdy je často marně hledáme a oni nám sedí na nose, což je velmi hezké. Já si myslím, ano.
Ano, to je taková aplikace. Já říkám, něco podobné s těma brýlami, za tím štěstím člověk musí kráčet.
Tak.
Jo, vytrvale kráčet a ono to štěstí se na ten nos konec konců pak posadí samo.
Podívejme se tedy na to, jak vy jste se dostal do té mediální sféry. Já jsem slyšela, že vy jste snad se rodil i v mediálním prostředí, je to pravda?
No je to pravda, protože jo, moje nebohá maminka dneska už tak pracovala v jednom deníku, dělala korektury a do porodnice ji odvezli z podrotačky novin. Takže já jsem se doslova do písmene narodil podrotačkou, dá se říct.
A nebylo to v České republice?
Nebylo to v České republice, bylo to v mé rodné Bratislavě, kde jsem se narodil. Když už to mám říct, tak pocházím z typicky bratislavského prostředí, to znamená slovensko-maďarského prostředí.
Mm-hmm. Ale teď jste tedy náš, tady.
Teďka jsem váš,
jak
jsem
jste
občanem
se dostal České republiky?
Tak jak jsem se dostal do České republiky? Dostal jsem nabídku, která se vlastně neodmítá. V roce 91 si mě pozval k sobě v tehdejší federální premiér, pan Čalfa, a řekl mi, existuje v Československu takový klíč. Pokud je ředitel České televize Čech, pokud je ředitel Československé tiskové kanceláře Čech, tak ředitel Československého rozhlasu by měl být Slovák. A my jsme si vás vybrali. Já jsem se radil tehda, protože ono s tou federací už vypadalo porůzně, já jsem se radil s kamarády v Bratislavě i s kamarády, které jsem měl v Praze a ptal jsem se, má to vůbec význam na, řekněme, jakési omezené období do toho jít a oni řekli, jdi, protože teďka se dělají ty největší změny a být u těch změn je vlastně obrovským štěstím. Tak jsem se rozhodl a v roce 91 na podzim jsem se posadil do křesla ústředního ředitele Československého rozhlasu na rok a půl vlastně.
Teď jste se vlastně vrátil do křesla
generálního?
Do té
samé budovy, do jiné kanceláře, ale do té samé budovy a je to úžasný pocit. Byť se říká, že dvakrát do samé řeky nestoupíš, ale přeci jenom ta řeka v tom čase se jmenovala Československý rozhlas. Dneska je to Český rozhlas, ve kterém pracuji od roku 2000.
Od roku 2000. Ano. Možná bychom se mohli podívat, protože vy jste mi před malou chvíli říkal, že se vám stýská po mikrofonu. Ten mikrofon vám byl řadu let vlastní.
Neumíte si představit, jak strašně se mi stýská po mikrofonu.
Možnost mluvit.
Já to využiju, určitě.
Ano. Mohli bychom si tedy povědět, vy jste vystudoval scénaristiku, jestli se nepletu.
Ano, já se napiju kávy.
Ano, možná můžeme říci, že jsme si teď nechali udělat výbornou rozhlasovou kávu.
Skutečně výbornou. Ruce líbám dámě, ano, která to dělala.
Děkujeme, ano, Zdena Kabůrková je tady mistr. Ona je přesvaření, takže
přes vaření kávu.
K tomu se možná ještě dostaneme. Takže vraťme se k vám a k tomu, jak vlastně, jaká byla ta vaše životní dráha novináře a také scénáristy, kterou jste vystudoval.
Dobře, tak začnu vlastně od začátku. Já jsem vůbec, kromě toho tedy, že táta byl novinář, máma dělala v novinách, já jsem neprojevoval žádný zájem o média, o noviny. Naopak, když jsem skončil devítiletku, tak jsem se dostal na průmyslovku, ale na průmyslovce jsem studoval vlastně odbor studio a technika. Čili kdybych zmaturoval a pokračoval v dráze technika, tak bych byl stejně skončil v rozhlase nebo v televizi. Naprosto jsem tam směřoval, ale jak jsem navštěvoval tu průmyslovku, tak jsem si uvědomil, že to není to pravé ořechové, to je jeden aspekt, že to bylo pro mě přeci jenom příliš složité a nebyl jsem právě nejlepším žákem, musím přiznat. Jenže to byly krásné 60. léta. Jo? Já jsem začal nasávat atmosféru literatury, tehdy se mnohé věci uvolnily, divadla, filmu a najednou jsem sednul, jednoho dne jsem sednul ke stroji, založil jsem si papír a napsal jsem svoji první povídku. Ta povídka byla docela dobrá, uveřejnili mi v tom čase v časopisu Mladá tvorba, to byl takový měsíčník na Slovensku, něco podobného vycházelo i v Čechách, ale teďka přesně nevím, co to bylo. My 68, 67 a tak dále. No, skončil jsem průmyslovku, nastoupil jsem na žurnalistiku, to byl můj první počin, že budu novinářem, ale v tom čase vlastně ta žurnalistika byla taková zvláštní, protože byl zaveden takzvaný nultý ročník a my jsme museli asi 4 měsíce z toho nultého ročníku pracovat v tiskárně, abychom si to černé řemeslo nějakým způsobem, aby jsme ho dostali pod kůži. A ten zbytek jsme museli absolvovat v nějakém deníku jako elevové, tak jsem nastoupil do deníku Lud, český Lid. Nebyl to deník komunistické strany, ale byl to deník slovenské strany Obrody. To byla taková ta národně frontová nějaká ministranička, pidistranička. Tam jsem se věnoval recenzím literatury, poezie a výtvarného umění, někdy filmu. A v rámci toho nultého ročníka byly takové jednou za měsíc takové konzultace. A já jsem si uvědomil na základě těch konzultací, že toto je tedy samá politika, samý marxismus, leninismus, samé pohledy z ruské strany, tedy ze sovětské. Já jsem řekl, to není pro mě, to já nemohu vystudovat. Já psát umím, to mě už nenaučí na té škole, myslet politicky nechci, tak jsem se přihlásil na Vysokou školu muzických umění, otevíral se první ročník denního studia, televizní a filmová scenáristika. Mm-hmm. To jsem vystudoval po studiu, ještě v rámci studia, proto tam jsem byl dobrý student, musím přiznat na rozdíl od té průmyslovky, to byl ten rozdíl. V rámci studia jsem dostal povolení pracovat, tak jsem se zaměstnal Československém rozhlase, to bylo mé první místo, profesionální místo za plat. Pracoval jsem v redakci Zábavy, bylo to nesmírně zajímavé, měl jsem na starosti kabarety a silvestrovské sestřihy, proto miluji archiv stále. Jsem se probíral tím archivem. No ale tím, že jsem vystudoval vlastně scenaristiku a televizi de facto, tak mě to samozřejmě táhlo do televize. Tak jsem přestoupil, změnil jsem místo, nastoupil jsem do Československé televize na Slovensku, se tomu tehdy říkalo, nebo do Slovenské televize, a stal jsem se stejně dramaturgem znova zábavních žánrů. A strašně jsem za několik měsíců jsem politoval, že tohle jsem udělat nemohl, ale do rozhlasu jsem se už vrátit nemohl, protože já jsem nebyl straník, nebyl jsem v komunistické straně a ten klíč už začal fungovat, že prostě to jsou ideoví pracovníci, ty dramaturgové. A když už nabírali nové, tak vždycky ta stranická knížka tam hrála nějakou roli. Tak jsem de facto musel zůstat v televizi až do roku 1989. Hned poté, protože jsem měl skutečně z hlediska nových poměrů, jsem měl liliově čistý kádrový profil, tak mi řekli, nemáme jinou volbu, budeš šéfredaktorem. Tak jsem se stal šéfredaktorem deníku na Slovensku, Verejnost se jmenovala. No a krátce poté jsem dostal nabídku do rozhlasu. Přišel jsem do rozhlasu, rozhlas se rozpadl, to už bylo velice krátko, federální rozhlas. Nastoupil jsem do Kablu Plus, to byla ta společnost, dneska se jmenuje UPC. Byl jsem programovým ředitelem pro oblast Praha, pak jsem na chvíli skončil v Besedě Holding, to byla taková společnost, která úzce souvisela s televizí Nova. Tam jsem se seznámil s Vladimírem Železným, co bylo pro mě v tom čase nesmírně podnětné, protože ten člověk skutečně změnil mediální scénu v České republice, v dobrém i zlém samozřejmě, ale změnil, zdynamizoval trošku. No a poté jsem vlastně skončil na volné noze asi na 2 roky jako volný novinář. Psal jsem pro slovenské noviny, psal jsem i pro české noviny. No a pak jsem dostal nabídku do tehdejšího Českého rozhlasu 6, Svobodná Evropa, protože to bylo spojeno. A v té sekci, která vlastně patřila Svobodné Evropě, jsem dělal vojenské magazíny. Už na mikrofon, už jsem připravoval komentáře, rozbory, analýzy, zabýval jsem se armádami na to. No a poté jsem dostal, když Svobodná Evropa skončila, zůstal jenom Český rozhlas 6, dostal jsem nabídku stát se editorem, stal jsem se editorem tamní stanice, no a krátce na to jsem se stal ředitelem stanice. Nicméně mikrofon jsem stále vlastnil, tak trošku, ano. Protože měl jsem své pořady, no a poté už přišla nabídka programový ředitel, no a teďka prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu.
Tedy můžeme říci, že vším, čím jste byl, byl jste rád? Dá
ano,
se to o tom
ano,
říct?
Dá se to říct, ale říkám, já se vrátím k tomu, co jsem řekl, když jsem přestoupil z toho rozhlasu do televize, ten rozhlas, to je něco, to je srdeční záležitost, skutečně miluji. Já mám rád každé médium, prostě vnímám ho jako jisté poslání, jako jistou službu veřejnosti, ale rozhlas je vysoko, vysoko nad všem.
A ta šestka, je to vaše láska?
No, dá se říct, že ano, protože to byla stanice, kterou jsem, tak samozřejmě ona byla postavena, ona má nějakou historii, ale když jsem nastoupil, tak jsem udělal několik zásadních změn v programové struktuře a dá se říct, že jsem si tak nějak vypiplal k obrazu svému. Ono to bylo jednoduché, protože to je stanice, která nemusí slevovat ze svých nároků, je zacílena jako jasný, analytická stanice, má svůj stabilní okruh posluchačů, tam jsme se nemuseli zabývat tím, kolik lidí nás poslouchá nebo neposlouchá. Tam to bylo jasné, dané, je to pro jistou skupinu a Český rozhlas má mít takovou tu stanici.
Ano. U jiných stanic je to podstatně složitější, to, co musíte možná řešit teď, takže na to, jak vypadá rozhlas z vašeho pohledu teď ten celý velký český. Na to se podíváme po písničce. Já jsem říkala, že bych vám ráda udělala radost nějakou. Co bychom vám mohli zahrát, pane řediteli?
No, Dům holubí, kdyby byl náhodou.
Jiří Schellinger, takže ano. Pro vás Holubí dům a po písničce si budeme i nadále s mým hostem, generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem povídat.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu zdaj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. nabízej úplatou cokoliv. Nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou bílý štít, kde je dům. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
11:28, posloucháte páteční Habaděj. Mým hostem dnes Petr Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. My jsme se podívali na vaši cestu, pane řediteli, právě k tomu mikrofonu, za kterým teď sedíte, a už jste se nechal slyšet, že jste velmi rád, že jste se zase dostal teď tedy v Hradci Králové k mikrofonu.
Je tady neuvěřitelné příjemné prostředí. Díky vám, Lado, samozřejmě, ale i díky okolí, díky barvám, na které se dívám, je tady nesmírně příjemně.
Tak to nás velmi těší. Podívejme se ale na ten celý Český rozhlas, který teď vedete. Je víc těch radostí, teď jste se nadechl, nebo těch starostí?
Ale víte, tak samozřejmě, že jsou i neradosti, abych to tak nazval po klausovsku, neradosti, převyšují ty radosti, pochopitelně, protože Český rozhlas je vynikající instituce, skvělá instituce s obrovskou historií. Na to se nesmí zapomenout, že prostě budeme slavit, co nevidět 87 let, a to je tedy hodně, to je dost. Prošel Český rozhlas, Československý rozhlas, prošel různými turbulencemi, nicméně si myslím, že obstál ze ctí, a já jsem strašně rád, že mohu být momentálně na jeho čele. Je mi to ctí, skutečně. Samozřejmě, rozhlas se musí vyvíjet dál. A já nevím, když se ohlednu za posledních 10 let vývoje Českého rozhlasu, tak mám dojem, že trošku ztratil dynamiku. Ale to je zase logické, protože on se extenzivně vyvíjel. Jo, máme 3 celoplošné stanice, máme nějaké speciální stanice, zakládali se v posledním období regionální stanice ze zákona, máme 14 regionálních stanic, to je bez pochyby úspěch. A teďka je čas se trošku zastavit a podívat se na to, jak se chceme vyvíjet dál do 21. století. Jsme ve velice ostrém konkurenčním prostředí. Nekonkuruje nám samozřejmě jenom televize. Konkurují nám komerční vysílatelé. Víte, v České republice je jich neúměrně mnoho. Ale to je v pořádku. Tak ten trh má vypadat. Konkuruje nám internet, konkurují nám tištěné média. Musíme se s ním vyspořádat, musíme se zamyslet nad tím, jaká je vlastně naše efektivita, jaký je náš koncový příjemce, to znamená, jaký je posluchač. Zda o tom posluchači něco víme, my tvůrci. Zda víme, pro koho vysíláme, a zda víme, co chce ten posluchač. My si umíme nadefinovat, co je to veřejnoprávní služba, samozřejmě jsou jakési obvyklé poučky. Zapomínáme ovšem na tom, že ta veřejnoprávnost, ano, to veřejnoprávné pojetí se v čase taky nějakým způsobem vyvíjí. Když si uvědomíte, čím vším prošla česká společnost, jak se proměnila, jak se změnila pozitivně i negativně za posledních 20 let, tak se musíme minimálně zamyslet nad tím, zda ten posluchač, který nás dneska poslouchá, je ten samý posluchač, co byl na začátku 90. let, kdy jsme vznikali. To jsou zcela zásadní věci. Podívejte se na mladé lidi. Včera večer v Klicperově divadle jsme se na to téma bavili. Žijí úplně jinak, než jsme žili my. Takže tohle všechno je před námi. Tohle si musíme zmapovat a musíme se naučit s tím vývojem kráčet. Není to nic, co by bylo složité, co by bylo nepřekonatelné. Musíme jenom, jak já někdy rád říkám, zestoupit z toho piedestálu těch, co všechno umí, a trošku se skutečně posunout mezi lidi, rozumět jim, chápat je, vnímat je a podle toho nastavovat program. Hmm.
Vy se také snažíte hodně mluvit s lidmi i právě z té rozhlasové branže, když to tak řeknu, protože jste iniciátorem programové konference, která už se uskutečnila v Poděbradech, kde se rozebíralo skutečně to, co by měl Český rozhlas, kam by měl směřovat. Teď jezdíte po regionech. Já vím, že i moji kolegové si nesmírně cení v ostatních regionech toho, že jezdíte, bavíte se s lidmi, mluvíte o jejich práci, hledáte i nové možnosti spolupráce, ale i nové věci, které by se daly propojit. A mám na mysli teď zlatý mikrofon, o kterém jsme tu před malou chvíli hovořili. To je obrovská deviza ředitele, ale pro vás to bude asi velmi náročné vstřebat všechno to, co vlastně nasajete v regionech, co nasajete na různých konferencích a potom si z toho udělat svůj vlastní výstup.
Víte, já jsem, myslím, že jsem to zmínil i vám, jak když se vrátím z cest. Proto ta Praha samozřejmě, ona žije svým životem, tam je jistý rytmus, tam jsou jisté stereotypy, člověk tomu podlehne, protože si myslí, že tak dobře, je to tak, musím tomu se přizpůsobit. A ty výjezdy do regionu pro mě znamenají to, že vlastně z těch stereotypů vypadnu, těch pražských, a když se vracím pak domů, tak dlouho přemýšlím, jak byly ty regiony pro mě podnětné, té, které jsem zatím navštívil. Každý nějak jinak je pro mě podnětný, ale co je podstatné, vlastně já se nabíjím jakousi energii, jakýmsi novým, obnovuji si svůj vlastní tvůrčí potenciál a skutečně mi napadají věci, které by mě asi v té Praze nikdy nenapadly. Ony ty regiony jsou nesmírně vzácný produkt Českého rozhlasu. Když to sečtete, vaše posluchače v regionech, tak vy se dostáváte vlastně na poslechovost, tu samou poslechovost, co má radiožurnál. Mm. A to je obrovský úspěch, to je obrovská síla. Takže regiony jsou pro mě zárukou kvality. Zárukou toho, že vědí, pro koho vysílají. Já obdivuji na regionech tu přímou vazbu na posluchače. Akce, které děláte, takzvané PR akce nebo marketingové akce, jsou nasměřované především k lidem, k vašim posluchačům. Vnímám i to, že s posluchači komunikujete přes vysílání, že máte pořady, do kterých mohou posluchači zavolat. To je nesmírně cenný prvek. A samozřejmě, já jsem to řekl včera v Klicpírově divadle, já si myslím, že naše celoplošné stanice se v mnoha směrech mohou práci regionů inspirovat. Mm. A to je podstatné.
Tak to nás velmi těší, to se hezky poslouchá. Co poslouchá rád generální ředitel Českého rozhlasu? Když nemusíte pracovat a když tady si... Co si pustíte? Pustíte si tu šestku nebo si pustíte radiožurnál nebo vůbec
je,
nic?
Ne, to je strašně složité, protože já bych vlastně z popisu své práce měl poslouchat všechno.
Stále,
a to nejde. Ano. To se samozřejmě jako nedá. Podívejte, poslouchám pochopitelně radiožurnál, poslouchám ho jako zpravodajskou stanici, protože mám možnost se dovědět informace, které potřebuji znát. Pak vypnu rádio, já začnu ránem, jo? Radiožurnál, vypnu rádio, jsem v kanceláři, přečtu si noviny, zapnu rádio, radiožurnál, zapnu si ČT24, srovnávám, jak ty dvě stanice informují, protože jsou, když si odmyslíte obraz na ČT24, tak máte vlastně zpravodajské rádio. Pak přeladím na dvojku a když jsem nasycen i dvojkový žurnálem, sednu do auta a zapnu si trojku Vltavu. Mm-hmm. A Vltava mě sklidní, udělá mi dobrou náladu, večer střídám samozřejmě televizi s Vltavou, tak bych to tak nějak řekl. Mm-hmm. Samozřejmě poslouchám i šestku, to se nedá neposlouchat, ale už ji samozřejmě neposlouchám tak často, jak jsem teda musel, když jsem byl ředitelem šestky. A teďka jste mě přinutila vlastně zamyslet se nad jednou věcí. A já jsem to už zmiňoval před chvílí, že jsme v neuvěřitelném konkurenčním poli. A já si uvědomuji, že Česká televize je na tom možná ještě hůře než my, rozhlas, protože já jsem byl skutečně skalním divákem České televize. Ale já si veřejnoprávní pořad, anebo pořady, anebo veřejnoprávní večer televizní dneska poskládám se satelitní televize, kabelové televize, jaký chci a nepotřebuji k tomu Českou televizi. Mám chuť na dokumenty, tak si pustím Viasat historii a odsleduji 2-3 dokumenty. Takže to je to nebezpečí, to je to obrovské nebezpečí digitalizace. Ano. Když se k tomu dostaneme, to konkurenční pole bude neuvěřitelně silné, bude tam hodně napětí a my máme teďka obrovskou šanci. My ještě nemáme ten datum, ty digitalizace, my se můžeme dneska na to připravit. A to je obrovská výhoda. To mě napadlo teď, jak s váma mluvím.
Ano, to je jeden asi také z velkých cílů a bodů, které vás čekají.
Samozřejmě. Ale máme čas, musíme se na to připravit. Máme jistou výhodu proti televizi. Tak.
A teď mi řekněte, ale když je dovolená, posloucháte rádio nebo si dáváte pauzu, protože říká se, když člověk má tu práci stále v hlavě, někdy by měl odpočívat, nebo jak odpočíváte?
Dovolená doma, tedy v Čechách nebo na Slovensku, je totálně bez rádia, bez televize. Dovolená v zahraničí, zejména v mé oblíbené Itálii, to je taková moje destinace.
Ano, moje taky.
No, vidíte. Tak ta dovolená je taková zvláštní, protože jsem zvědav na vysílání RAI, tak si poslouchám televizi nebo rozhlas. Ale to je čistě z nějakých takových těch studijních důvodů. Jinak na dovolené vydržím bez zpráv a bez všeho. Konec konců dostávám zprávy do mobilu, to mi stačí.
Ano. Ten mobil je stále s vámi.
Přesně,
no, my vám tedy teď zase zahrajeme. Takže tahle písnička je, pane řediteli, taky pro vás. Já doufám, že se bude líbit. Poznáte?
Proprová?
Ano.
No vidíte. Máte dobrý vkus?
Ano. Vy také. Thank you.
jsem táš. Jen co si skříplo v orlojích, v orlojích. Byl jsi tu a stále jsi, jenom se ukrýváš. Jdu deštěm ve tvých šlépějích, o má lásko.
My jsme se před malou chvílí s generálním ředitelem Českého rozhlasu Peterem Duhanem zmínili o Itálii, kterou máte rád, pane řediteli. Zastavme se u těch cest. Vy máte hodně těch pracovních cest teď.
No v poslední době jako skutečně hodně pracovních cest. Byl jsem. Nejdelší moje cesta, vidíte. Ale to nebyla pracovní cesta, to byla cesta z titulu, že Český rozhlas je mediálním partnerem Českého olympijského výboru. Tak jsme někteří představitelé managementu dostali pozvánku odletět na zimní olympijské hry do Vancouveru. Odmyslím-li ten příšerný 17,5-hodinový let, co se skutečně nedá vydržet, to se obdivuji. Tak to byl pro mě zážitek. Jednak Vancouver olympijský, to je sama kapitola o sobě, ale jednak Vancouver jako naprosto zvláštní a krásné město. Nenáhodou se říká, že Vancouver je asi čtvrtým městem na světě, kde se nejlépe žije. Byl to pro mě zážitek. Potkal jsem se, díky kolegovi, jsem se potkal také s emigrantem, který tam, myslím, emigroval v roce 69. Už je to Čecho-Kanaďan, dá se dneska říct. Bylo to nesmírně zajímavé. Nesmírně zajímavé bylo poznat Kanadu. Smrtící pro mě jako pro kužáka byla jedna věc, že si tam nesmí koužit. Ale,
jak jste to dělal? Vydržel jste?
No, víte, koužil jsem na pokoji a stálo mě to $200 kanadských. Skutečně tvrdá pokuta. A tak jsem si uvědomil, že skutečně to Kanaďani myslí vážně. Tam se ani v hoteli, ani v kavárnách, nikde, ani před hotelem dokonce. Tam bylo jen takové malé místečko někde v rohu za nějakým, já nevím, stromeček tam byl a tam byl popelníček a tak si tak ukazovali ty čistí Kanaďané. Aha, podívejte se, tam někdo kouří. To jsou ti horší lidé. Takže to bylo to nepříjemné, ale to jenom tak na okraj. A Vancouver je krásný. Já jsem hodně cestoval také teďka, jinak po České republice, po regionech a byl jsem dvakrát v Bělehradě za kolegy v rádiu Bělehrad a ta cesta vlastně měla smysl, protože jsem připravoval Srbský týden, který se vysílal nějak koncem března na vlnách Českého rozhlasu. Já si myslím, že to byla ten Srbský týden. Byl to týden Srbského rozhlasu a srbské kultury, abych byl přesný. A myslím, že to byla velice zdařilá a vydařená akce. A myslím, že jsme se naučili pracovat i jako s cizím rozhlasovým materiálem, upravit si ho pro naše podmínky a v těchto těch monotematických týdnech národních budeme asi pokračovat, protože já si myslím, že vyvést produkci. A samozřejmě je to reciproční. Jestli my máme týden Srbského rozhlasu, oni zase mají týden Českého rozhlasu a to je takový export české rozhlasové tvorby do ciziny, ale zároveň přiblížení ciziny pro naše posluchače přes ten který národní týden. Já si myslím, že je to smysluplné a i posluchači mohou konfrontovat, jaká je úroveň tamní tvorby, já nevím, srbské nebo maďarské nebo polské a tak dále, tak dále. Takže to je takový veřejnoprávní počin. Samozřejmě našimi partnery jsou především veřejnoprávní rozhlasy. To Srbsko na mě udělalo neuvěřitelně zajímavý, velmi pěkný dojem, protože Srbové samozřejmě se snaží jaksi zapomenout na tu svoji minulost příšernou, která prostě ta balkánská válka je poznačila Srby zvlášť a snaží se s tím vyspořádat po svém boji s tím, a úporně se snaží dostat do těch evropských rodin, abych to tak řekl. Usilují o vstup do Evropské unie, samozřejmě mají ambici také vstoupit do NATO. Oni jsou strašně houževnatí, vnitřně tak stateční, že já jsem přesvědčen, že se jim to podaří. Srbsko na mě udělalo dojem. Měl jsem pocit, že se, když jsem kráčel po Bělehradě a procházel jsem se, že zažívám jakési déjà vu, že je to to samé, co jsme my zažívali v Praze nebo v Bratislave, tak v roce 91, 92, 93, když jsme vlastně byli konfrontováni s tím, že najednou máme patřit do středoevropského evropského prostoru a musíme se s tím nějak vyspořádat, tak to samé funguje v tom Srbsku, je to na těch ulicích znát, ty butiky různé, víte, jak to u nás vypadalo, všechno tam teďka takhle funguje. Já si Srby vážím a musím poznamenat, že nás mají Srbové nesmírně rádi. Nesmírně rádi mají Českou republiku, nesmírně rádi mají Čechy. Tam je stará vazba, která vlastně začíná ještě vztahem, myslím, to byl král Alexander jejich a náš prezident Masaryk. Tam byly velmi silné přátelské osobní vazby. Oni trošku nám, jak bych tak řekl, trošku nám mají za zlé, že jsme je vlastně v tom období balkánských válek, že jsme na ně tak trošičku zapomněli, že jsme se trošku od nich vzdálili. Ale ne, že by nám to vyčítali. Spíš, jak jsem končil tu návštěvu, tak mě bývalý velvyslanec Srbské republiky v České republice, profesor Ilíč, tak mě jenom prosil úplně, pomožte nám na všech frontách, strašně potřebujeme vaši pomoc. A to je vzácné vlastně pro nás.
Ano, nesmírně, určitě. No. Určitě. Kam se chystáte teď? Bude to zase Srbsko?
Ne, Srbsko, rád bych se tam vrátil, ale už nemohu zneužívat služebního postavení. Vrátím se tam jako občan České republiky, protože jsem dostal pozvání tam strávit dovolenou, takže plánuji něco, plánuji to samozřejmě nějak s manželkou, protože bych rád to Srbsko ukázal. Protože my jsme znali jenom Jugoslávii, která měla chorvatské moře, že? Ale to Srbsko je taky krásné. Není podstatné, v tuhle chvíli chystám se pracovně právě příští týden ve čtvrtek a pátek do Kolína nad Rýnem. Dostal jsem pozvání od VDR, to je Westdeutscher Rundfunk, veřejnoprávní rozhlas zemský, a dostal jsem pozvání také od vedení společnosti Deutschlandfunk, což je jejich bývalé zahraniční vysílání, které je nějak provozováno, ale podstatné je to, že ta stanice Deutschlandfunk vysílá to, čemu my říkáme u nás v Čechách stanice mluveného slova 24 hodin denně. Je to tak jakási zpravodajsko-publicistická stanice, kde není hudba, kromě znělek jednotlivých pořadů. A ten produkt mě zajímá, protože se tím zabýváme a chtěli bychom to taky u nás v Čechách.
Ten váš program je opravdu velmi bohatý. O to víc jsme rádi, že budete hostem 1. května, pokud všechno dobře dopadne.
Pokud se nezdržím právě v tom Kolíně nad Rýnem, ale udělám proto všechno, abych se
dostal. Jste přijel na náš den otevřených dveří a na koncert Big Bandu Českého rozhlasu a také Evy Pilarové, který bude na Masarykově náměstí tady. My se na to samozřejmě moc těšíme, takže doufám, že se zase možná na vlnách Českého rozhlasu spolu sejdeme, nebo s mými kolegy se sejdete.
Lado, vy tak umíte krásně manažerovat tuhle událost, že já mám pocit, že kdybych z toho Kolína se měl nechat vystřelit, tak musím sem dorazit.
Budeme se těšit strašně moc, ale ještě si neodpustím jednu otázku, protože my jsme se společně se Zdenou Kabůrkovou, s naším panem ředitelem, s vámi setkali na Znojemském Hroznu,
ano.
Kde moji kolegové Zdeněk Novák přebírali
cenu. Putování za Sachrem.
Putování za Sachrem.
Ano.
A vy jste tenkrát přišel i s nápadem, že byste dal grant, pokud budeme pokračovat v podobných akcích a v podobných pořadech, jako byl právě ta cesta za Sachrem. Takže já bych se teď chviličku zastavila u toho vaření, protože vy prý máte dobrý vztah k vaření a k dobrému jídlu, je to pravda?
Je to pravda, já rád vařím, to je moje doména v sobotu a v neděli a vychoval jsem dva syny, kteří taky dobře vaří, jsou gurmáni. Dneska toho lituji, samozřejmě, protože jde to do peněz, někdy jde to do peněz, to jídlo samozřejmě, ale ne, jídlo mám rád. Víte, jak se někdo uklidňuje, já nevím, třeba hraním šachy nebo tak, nebo člověče, nezlob se, tak já se uklidním v kuchyni. Já se tak krásně vyvětrám.
Vážně?
Ano, já
no to
miluji,
úžasné.
Protože vařit, to je umění. Jestli vaříte dobře, tak je to skutečně umění. A umění něco dělat, malovat, vařit, hrát na klavír, vyžaduje absolutní soustředění.
Ano,
jestli to neuděláte, tak to na tom jídle je.
Je znát.
Je
ano,
to znát.
Sam,
jestli máte starosti, jo, a jestli se těma starostmi zabýváte, děláte to automaticky a to jídlo i tak chutná, tak nějak divně.
Máte nějaký svůj vlastní recept?
Tak já mám několik receptů, ale já doporučím něco, co se dá udělat velice rychle a je velice sité a mimořádně zajímavé. Možná když řeknu, že nudle s tvarohem, tak si někdo řekne, ježišmar, jak z toho může mít jídlo. Ale já se to pokusím popsat. Stačí si koupit v nějakém obchodě, stačí si koupit těstoviny, ty širší nudle, spíš italské, ale ne dlouhé, spíš ty kratší. Stačí je vyvařit ve vodě, osolené, scedit samozřejmě, omastit máslem, nikoli sádlem ani olejem, máslem, ale hodně másla, aby každá ta nudle byla jakoby zabalena ve film. Pak nastrouhat tvaroh, nasypat na ty nudle a hodně tvarohu. Upozorňuji hodně. Prostě hodně, zkrátka. Dobře osolit, protože ten tvaroh vlastně trošku tu sůl odčerpává, tak hodně osolit, znova říkám. Pak zalít smetanou, dobrou, hustou, zakysenou smetanou, nešetřit taky hodně ty smetany a ještě navrch osmaženou slaninu. Pokud možno velice kvalitní, trošku prorostlou uzeným masíčkem. Skvělé jídlo. Skvělé jídlo. Upozorňuji ovšem lidi, kteří mají trápení se žlučníkem, ať si trošku dávají bacha. A nebo si dají pilulky nějaké předtím jídlem. Ale ochutnat to musí.
Už se mi zbíhají sliny.
Je to mimořádně
takže
dobré.
My se spolu na ten oběd teď vypravíme. Doufám, že vám bude chutnat i ta kuchyně, která bude tady v Hradci Králové, kterou asi ochutnáte.
Ano.
A než se rozloučíme, tak poslední asi otázka. Jaké je to vaše přání teď? Je nějaké krátkodobé nebo nějaké dlouhodobé přání generálního ředitele Českého rozhlasu?
Já jsem to, myslím, řekl včera. Já si přeju, aby rozhlas minimálně zůstal v té samé kondici, jak je nyní, ale přeju si, aby ta kondice se vylepšovala. No a přeju všem svým kolegům zdraví, dobré nervy a chuť a radost pracovat.
My vám přejeme, pane generální řediteli, to též, protože nemáte to jednoduché. O to víc si ceníme toho, že jste přijel do Českého rozhlasu Hradec Králové, že jste s námi strávil nejen dnes tady čas v naší budově, ale že jste s námi prožil i včerejší večer a že pokud všechno dobře dopadne, tak se s vámi opět uvidíme 1. května.
Lado, ještě jednou děkuji za pozvání, bylo mi tady nesmírně příjemné.
Děkujeme a šťastnou cestu do Prahy. Naschledanou.